Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek, yana mikrofon qarshisidaman. Tanamizning bel qismi bizning ixtiroslarimiz markazi hisoblanadi. Haqiqat kamarini taqish yoki belni aylantirib bog'lash bu jamiki ixtiroslarimizni, butun borlig'imizni iymon va haqiqatga bo'ysundirish deganidir. Odam ko'p hollarda qo'rqish yoki o'ziga nisbatan achinish hissi tufayli yolg'onga ishonib qoladi. Iymonlilar nima bo'lishidan qat'iy nazar, haqiqatga sodiq qolishlari kerak. Yuhanna maktubining 8-bobi, 32-oyatida shunday yozilgan: "Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi." Rim askari uchun kamar juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. U jang qilayotganda yoki ishlayotganda hech narsa xalal bermasligi uchun kiyimlarini kamar yordamida yig'ib yurgan. Hayotimizni izdan chiqaradigan, Rabbimiz Isoda yashashga xalaqit beradigan ixtiroslarimizni haqiqat kamari bilan bog'lab, axloqli va pok hayot kechirishimiz kerak. Bunday hayot iymonli kishiga Rabbimizning irodasiga ko'ra yashash va yolg'onchi shaytonga qarshi bemalol kurashish uchun imkoniyat beradi. Haqiqat bu, Xudo kalomi haqiqatini bilishlikdir. Bu haqida muqaddas kalomingizning Yuhanna maktubi 16-bobi, 13-oyatida hamda Efesliklarga maktubining 4-bob, 21-oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Rim askarining beliga bog'langan charm kamari uning qurol-yarog'larining katta qismini bir joyda ushlab turgan. Xuddi shunga o'xshab, iymonlining ham qurol-yarog'lari kamarga bog'liq. Ular muqaddas kalom haqiqatlarini anglab yetishning ruhiy kamari bilan bog'langan. Sovut Rim askarining bo'ynidan sonigacha qoplab turadigan charm yoki odatdagidek bronzadan ishlangan himoya yarog'i bo'lgan. Sovut ko'rinishidagi solihlik iymonlilarning Hazrati Isodagi solihligini nazarda tutmaydi. Bu yerda iymonli kishining amaldagi solih fil-atvori va ishlari haqida gap boryapti. Haqiqatga quloq solgan kishi Xudoga bo'ysunib, itoatkorlik bilan hayot kechiradi. Odatda aynan yurak yoki jonni omon saqlash uchun sovut kiyishgan. Yurakni poklik va solihlikda tutish kerak, chunki biz qilgan gunoh dushmanimiz iblisga yovuz niyatini amalga oshirishda keng yo'l ochib berishi mumkin. Gunohlarni birma-bir itrof etish va najotkorning qoni bilan yuvish har qanday yurakni poklashi haqida 1-Yuhanna maktubining 1-bobi, 9-oyatida o'qib olish mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo haqiqat kamari belingizni va ruhingizni mustahkam tutib tursin, deb siz azizlar bilan xayrlashamiz. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.